Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីដាក់គីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងបូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
វៀតណាមកំពុងជំរុញពួកទេសចរចេញពីតំបន់ដែលមានករណីមេរោគកូវីដ-ថ្មីស្ថានគង់សួរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងចេនឌូនៅប្រទេសចិនបានបិទទ្វារតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចិនឲ្យកម្ពុជាបង្កើតសួនកសិឧស្សាហកម្មខណៈប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមុនថ្ងៃ EBA ត្រូវដក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរកឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រឈមជំនន់ទឹកភ្លៀងខ្លាំងជាងមុនបើបាត់បង់បឹងទំពុនមេដឹកនាំសាសនានានានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅចំពេលដែលភាពចលាចលកើនឡើងបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចផ្ដល់សេវាបានគ្រួសារនិងបានស្នាក់នៅទៅឲ្យប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណវៀតណាមកំពុងជំរុញពួកទេសចរចេញពីតំបន់ដាណាងបន្ទាប់ពីមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានធ្វើតេស្តមានជំងឺកូវីដ-19 វិជ្ជមាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងផ្នែកនានាជាច្រើននៃពិភពលោកកំពុងខិតខំបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃវីរុសដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត650,000នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការជំរុញមនុស្ស80,000នាក់ភាគច្រើនជាទេសចរក្នុងស្រុកនិងចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ថ្ងៃដែរវៀតណាមនៅតែរក្សាការបិទជិតសម្រាប់ពួកទេសចរបរទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងក្នុងស្រុកលើកទី1ចាប់តាំងពីខែមេសាមកដោយបានដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាភាគអាគ្នេយ៍បានរាយការណ៍ពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីចំនួន532ករណីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបានព្រមានពីការបិទសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងទីកន្លែងនោះដែលអាចបន្តហួសពេលកំណត់ការពីដំបូងដែលមានចំនួន6សប្តាហ៍លោក Daniel Andrews នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋ Victoria បាននិយាយថាសម្រាប់នៅពេលឥឡូវនេះយើងកំពុងឃើញមនុស្សជាច្រើនដោយមានហេតុផលជាច្រើនបានចូលរួមធ្វើការងារដោយមានរោគសញ្ញាការនេះមិនអាចបន្តទៀតបានទេការរដ្ឋបិទទាំងនេះនឹងថាត់នៅជាធរមានយូរជាងការរដ្ឋបិទការពីដំបូងហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលនិយាយថាយើងនឹងឃើញមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ជាពិសេសនៅកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកមុខគេក្នុងពិភពលោកដែលមានករណីឆ្លងជាង4,200,000ករណីហើយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបន្ថែមការឆ្លង55,000ករណីនិងមនុស្សស្លាប់ជាង500នាក់នេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលស្ដីបន្ទោសការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងឬការបើកទ្វារពាណិជ្ជកម្មនិងកន្លែងសាធារណៈរហ័សពេកហើយមិនមានមនុស្សពាក់ម៉ាស់នឹងការអនុវត្តការឃ្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានត្រួតត្រាអតីតស្ថានគង់ស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងចេនឌូភាគនិរតីនៅក្នុងការឆ្លើយតបការបិទស្ថានគង់ស៊ុលរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូស្ទនរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសថាស្ថានគង់ស៊ុលនោះបានបិទទ្វារនៅម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកជាពេលវេលាដែលពួកអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាឲ្យបិទមួយសន្ទុះក្រោយមកទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដាក់ចុះជាលើកទី1ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកមន្ត្រីមួយក្រុមបានចូលក្នុងអគារនោះហើយបានកាន់កាប់បរិវេណស្ថានគង់ស៊ុលនោះ ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានលាស្ថានកុងស៊ុលចេនឌូនៅក្នុងការចុះផ្សាយវីដេអូនៅលើខ្ទង់គណនី Twitter ដោយនិយាយថាយើងនឹងនឹករលឹកអ្នកជារៀងរហូតមុនពេលបិទស្ថានកុងស៊ុលនោះវត្តមានសន្តិសុខដ៏តឹងតែងនៅជុំវិញស្ថានកុងស៊ុលនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកបុគ្គលិកបានប្រុងប្រៀបចាកចេញពីបរិវេណស្ថានកុងស៊ុលនោះរថយន្តត្រាក់ធំៗចំនួន3គ្រឿងបានត្រូវគេឃើញចូលក្នុងបរិវេណអាគារនោះខណៈដែលប៉ូលីសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលខ្លះនិងឯកសណ្ឋានខ្លះបានឈរនៅតាមចិញ្ចាំផ្លូវទាំងសងខាងតាមបណ្ដោយលូមន្លាចិនបានចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រុងចេនឌូបានធ្វើសកម្មភាពមិនស្របទៅតាមអង្គភាពរបស់ខ្លួនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាសកម្មភាពបែបនេះបានជាជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនហើយបានធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្ដោតសេចក្តីលំអិតនោះទេបទបញ្ជារបស់ចិនឲ្យបិទស្ថានកុងស៊ុលក្រុងចេនឌូបានចេញការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការសងសឹកការបញ្ជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបិទស្ថានកុងស៊ុលចិនក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋតិចសាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA ជាមួយប្រទេសចិននៅខែក្រោយនេះឲ្យបានមុនថ្ងៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប EBA ត្រដោលោកហៅណាំហុងដែលជាប្រធាននៃក្រុមការងារចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយភាគីចិនបានថ្លែងបែបនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយការសន្ទនាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញមកលោកហៅណាំហុងបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជានិងចិននេះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅប្រទេសចិនឲ្យបានមុនថ្ងៃទី12ខែសីហាដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាចុះឲ្យបានមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនមន្ត្រីកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកហៅណាំហុងឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានសន្យាថានឹងជួយកម្ពុជាជាបន្តនិងជាអាទិភាពលើការស្ថាបនាផ្លូវធ្វើប្រព័ន្ធទឹករោងចក្រស្តុកនិងសម្ងួតស្រូវនិងការបន្តពង្រីកទីផ្សារកសិផលរបស់កម្ពុជារួមមានស្រូវស្វាយចេកទុរេនផ្លែមៀនប៉ៃលិនកៅស៊ូម្សៅដំឡូងមីនិងទឹកមត់ត្រជាក់កម្មជាដើមលោកបន្តទៀតថាទី1រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មរៀបចំផែនការបន្ទាន់បំផុតទី1ផែនការអភិវឌ្ឍទំនើបកម្មកសិកម្មទី2កសិឧស្សាហកម្មដោយសារកសិកម្មយើងវាអាចក្លាយជាកសិឧស្សាហកម្មហើយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបញ្ជាក់ថាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនបានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅពេលនេះហើយឋានៈដឹកនាំប្រទេសចិនបដិញ្ញាជួយកម្ពុជាតាមការត្រូវការរបស់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនធ្លាប់បានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជានិងរងគ្រោះដោយសារការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារគូបញ្ជាក់ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជានិងចិនមានទឹកប្រាក់7កណ្ដាលសញ្ញា 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅក្នុងនោះកម្ពុជាមានអន្តរភាពដោយសារតែការនាំចូលពីប្រទេសចិនមានទំហំប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារទៅហើយដែលខុសគ្នាប្រមាណ 80%ប្រទេសទាំងពីរក្រុងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ 10,000 លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023សពរបស់លោក John Lewis ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានិងជានិមិត្តរូបសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវគេតម្កល់ជាសាធារណៈនៅវិមានរដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងថ្ងៃអង្គារស្អែកដែលនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលបានលោក Lewis បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងអាយុ80ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានទប់ទល់នឹងជំងឺមហារីកលំពែងដំណាក់កាលចុងក្រោយពេញមួយឆ្នាំមកដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពតក្កិននឹងជំងឺ COVID-19 សពរបស់លោក Lewis នឹងត្រូវតម្កល់នៅជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃផ្នែកខាងកើតរបស់វិមានរដ្ឋសភា ដូច្នេះសាធារណជនអាចមកគោរពបានដោយសុវត្ថិភាពនៅខាងក្រៅដោយគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរក្សាគម្លាតនិងពាក់ម៉ាស់សពរបស់លោក Lewis ត្រូវបានតម្កល់ជាសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋនៃរដ្ឋកំណើតរបស់លោកអាចគោរពសពលោកជាលើកចុងក្រោយបានសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបង្ហាញសំណើកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងទឹកប្រាក់1លានលានដុល្លារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលប្រាក់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់ជួយអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើរាប់លានអ្នកផុតកំណត់បន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាអស់ប្រមាណថ្ងៃមកជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅវិមានសភានាយអគ្គលេខាធិការសេតវិមានលោក Mark Meadows និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាកញ្ចប់ថវិកាថ្មីនេះរួមមានទាំងថវិកាជំនួយសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើផងដែរប៉ុន្តែលើកនេះអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើម្នាក់ៗទទួលបានតែ 70% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាលពីលើមុនប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងផុតកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដោយអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៅនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋនីមួយៗសម្រាប់អ្នកគ្មានការងារធ្វើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈដល់ក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ភាគនិរតីរដ្ឋ Arizona Jill Marie Jones នៃទីក្រុង Chandler រដ្ឋ Arizona បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅឯចំណតអាកាសយានក្រុង Phoenix មុនពេលជននោះធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជាមួយពួកក្រុមអាល់កេដានេះតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន
អំលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរកឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រឈមចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងជាងមុនបើបាត់បង់បឹងទំពុនមេដឹកនាំសាសនានានានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅចំពេលដែលភាពចលាចលកើនឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចផ្ដល់សេវាបានគ្រួសារនិងបានស្នាក់នៅទៅឲ្យប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់លោកនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននិងការធ្វើឲ្យខូចខាតបរិស្ថានដោយសារតែការអភិវឌ្ឍឯកជននៅក្នុងតំបន់បឹងសំខាន់មួយគឺបឹងទំពុនរបស់រាជធានីភ្នំពេញការខូចខាតផ្ទៃបឹងនេះអាចធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញប្រឈមនឹងការជន់លិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាបឹងទំពុនមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកស្អុយបានប្រមាណ 70% បឹងនេះក៏ជាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារផងដែរលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បឹងសំខាន់មួយរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺបឹងទំពុនឬបឹងជើងឯកបានកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងលំនៅឋានថ្មីថ្មីដែលការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមថាទីក្រុងភ្នំពេញនឹងកាន់តែប្រឈមចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4ដែលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអំពីបម្រែបម្រួលជាច្រើននៃស្ថានភាពនៅជុំវិញនិងនៅលើផ្ទៃបឹងទំពុនដែលមានទំហំយ៉ាងហោចណាស់ 1,500 ហិកតារបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអង្គការសមធម៌កម្ពុជាអង្គការសមាគមធៀងថ្នោតដែលមានចំណងជើងថាការបាត់បង់បឹងទំពុនការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់សង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សពីការបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់បឹងទំពុនឬជើងឯក អង្គការទាំងនោះបានពិនិត្យលើទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរួញតូចនៃផ្ទៃបឹងបរិស្ថាននិងជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បឹងទំពុននោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចងក្រងរបាយការណ៍នេះបានទាមទារឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តំបន់បឹងទំពុនឬជើងឯកបឹងទំពុនស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌមានជ័យជាប់ក្រុងតាខ្មៅស្ថិតក្នុងចំណោមបឹងប្រមាណ26បឹងដែលត្រូវបានចាក់ដីលុបបំពេញទាំងស្រុងឬត្រូវបានចាក់ដីលុបបំពេញដោយផ្នែកតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្ទង់មតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន469គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅឬប្រើប្រាស់តំបន់បឹងនេះនឹងទន្លេបទសម្ភាសន៍នឹងការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើឡើងនៅអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2020របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ទំនងជានឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់បឹងទំពុនដោយក្រុមហ៊ុន ING Holding ដែលមានលោកអគ្គញាអឹងប៊ុនហៅជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសាជីវកម្មឯកជនផ្សេងទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុន Chip Mong, Eon Mall, Orchidee Villa និងបុរីពេញហួតជាដើមរបាយការណ៍កម្រាស់71ទំព័របានរៀបរាប់ថានៅឆ្នាំ2004គម្រោង INGCT បាននឹងកំពុងបំផ្លាញបឹងទំពុនហើយបន្តគម្រាមកំហែងដល់ជីវភាពរស់នៅនិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងបឹងនិងជីវៈចម្រុះកំពុងបន្តបាត់បង់របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង1,000,000នាក់កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរអសន្តិសុខស្បៀងការបំពុលទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់ដោយទឹកស្អុយដែលមិនបានចម្រោះត្រឹមត្រូវនិងជាការបំពុលដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ទៀតថាតំបន់បឹងទំពុនគឺជាតំបន់ការពារទឹកជំនន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតតែមួយគត់របស់ទីក្រុងបច្ចុប្បន្នគម្រោង INGCT និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតកំពុងតែចាក់ដីនិងខ្សាច់បំពេញបឹងនិងបង្កើតជាតំបន់អចលនទ្រព្យលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាសង្គមស៊ីវិលមានការបារម្ភថាការបណ្ដេញចេញនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអគារចេះតែរីកធំនៅតំបន់បឹងទំពុនលោកមានប្រសាសន៍ថា
បើយើងមើលទៅថាបឹងហ្នឹងអាច 90% នឹងត្រូវបានលុបនៅសល់ជា 100 ហិកតាអញ្ចឹងថាជាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅជុំវិញបឹងហ្នឹងទៅអនាគតអាហ្នឹងហើយដែលយើងព្រួយបារម្ភអាចមានការបណ្ដេញចេញទៀតដូចនៅបឹងកក់ដូចអីជាដើមណាបាទ
ចំណែកលោកសឿងសរននាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធៀងថ្នោតយល់ថាអ្នកអភិវឌ្ឍទីក្រុងភ្នំពេញនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគួរងាកទៅពិចារណាការផ្ដល់យោបល់របស់ស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកវណ្ណមលីវណ្ណដែលបាននិយាយនៅពេលលោកមានជីវិតថាការចាក់បំពេញដីក្នុងផ្ទៃទឹកដើម្បីការសាងសង់នោះមិនមែនជាជម្រើសល្អទេខណៈកម្ពុជាមានផ្ទៃដីពាក់កណ្ដាលនិងទឹកពាក់កណ្ដាល
អ្នកអភិវឌ្ឍក្រុងឬក៏អ្នក design ក្រុងហ្នឹងគួរតែពិចារណាលើចំណុចហ្នឹងដែរព្រោះយើងត្រូវមានតុល្យភាពរវាងផ្ទៃទឹកហើយនិងដីគោកដើម្បីធានាថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺទឹកចំនួននៅក្នុងទីក្រុងបាទ
ផ្ទៃបឹងជាង 90% នឹងត្រូវបំផ្លាញដោយការកាត់ដីថ្មីថ្មីហើយបែងចែកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនានាតាមរយៈអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅចន្លោះឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2019ផ្ទៃតំបន់បឹងទំពុនដែលពីមុនមានទំហំយ៉ាងហោចណាស់1500ហិកតាត្រូវគេគ្រោងកាត់មកនៅត្រឹមទំហំ107ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការបាត់បង់បឹងទំពុនរបាយការណ៍បន្ថែមថារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់មានរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយនៅឡើយទេហើយការបាត់បង់បឹងទំពុនជាផលលំបាកដល់ជំរកត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់បរិមាណទឹកស្អុយជាច្រើននឹងមិនត្រូវបានសម្អាតហើយទឹកកាន់តែកខ្វក់លោកមេធាវីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយសារជាប់ប្រជុំ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុន ING Holding បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបឹងទំពុនគឺជាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារផងដែរដែលកំពុងរស់នៅនិងប្រើប្រាស់តំបន់នេះសម្រាប់ការធ្វើនេសាទនេះបើតាមរបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំគឺប្រកាសជាអាចកើតឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ រាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅតំបន់បឹងទំពុនការផ្លាស់ទីលំនៅជាច្រើនទំនងជាកើតមាននៅទីតាំងតាមបណ្ដោយប្រឡាយដែលត្រូវពង្រីកដើម្បីឲ្យទឹកហូរចេញពីបឹងទៅទន្លេបាសាក់របាយការណ៍បង្ហាញថាគ្រួសារភាគច្រើនដែលរស់នៅលើឬជុំវិញបឹងមិនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិឡើយហើយសហគមន៍មួយចំនួនចាប់ផ្ដើមទទួលការគំរាមកំហែងនៃការបណ្ដេញចេញដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់របាយការណ៍រកឃើញផងដែរថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននឹងកើតមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមកលើគ្រួសារទាំងនេះដោយពួកគេមានបំណុលជាច្រើនជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជនដែលអាចបង្ខំឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មេដឹកនាំសាសនានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពថ្មីមួយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះជាតិសាសន៍និងជម្លោះសាសនានានាមុនពេលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រីសាម៉ុនអៃនិងលោករីកាហ៊ូសេនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅពេលដែលកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងខាងជាតិសាសន៍និងសាសនាមេណែនាំនានាខាងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទនិងសាសនាអ៊ីស្លាមបានអំពាវនាវឲ្យមានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពថ្មីមួយមុនពេលដែលអ្វីវ័យហួសពេលនៅក្នុងលិខិតអំពាវនាវមួយមេណែនាំសាសនានិងអង្គការខាងជំនឿសាសនាជិត50បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអំពីកំណើនអំពើហិង្សានិងការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រះតេជគុណបាដាតាសេនឌីតាដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចុះហត្ថលេខាលើលិខិតអំពាវនាវនេះមានសង្កេតការប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺហួសពេលយូរហើយដោយព្រះអង្គបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំនួននេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរួចទៅហើយព្រះតេជគុណសេនឌីតាដែលជាចៅអធិការវត្តពន្លឺអាស៊ីនៅក្នុងក្រុងភិនអូវិនមានសង្កេតការដូចនេះថាអាត្មាមិនយល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងអស់មិនអាចគិតអំពីការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពយើងខ្ញុំជំរុញភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរចាប់តាំងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1948មកប្រទេសនេះបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាតិសាសន៍និងបញ្ហាសាសនានានាជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋរាខានជាប់ឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចប្រទេសនិងរដ្ឋឈិននៅជិតខាងចំនួននេះនាំឲ្យមានយុទ្ធនាការដល់ប្រឡាយរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2017អង្គការសហប្រជាជាតិហៅយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនេះថាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត1លាននាក់រត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលិខិតដែលបានផ្ដើមកំណត់ដោយកាឌីណាល់ Charles Bow ដែលជាមហាសង្ឃនាយកនៃទីក្រុង Rangoon បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវការបង្វែរការផ្ដោតរបស់ខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅការដោះស្រាយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃលិខិតនេះបានបន្ថែមថាបញ្ហាប្រឈមនៅលើសកលលោកទាំង3នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមបកពួកនានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមទាំងនេះលិខិតដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ក្រុមពលរដ្ឋស៊ីវិលក្រុមជាតិសាសន៍ផ្សេងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគណៈបកនយោបាយនិងមេដឹកនាំសាសនានានានេះបានសរសេរថាយើងធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមដែលហែកហួរដោយសារសត្រូវសេចក្តីអំពាវនាវនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាមានសម្ព័ន្ធភាពនៃភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងសាសនាក៏ដោយក ក៏ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពយល់ខុសដែលសន្មតជាមុនអំពីលំដាប់ថ្នាក់នៃការបែងចែកជាតិសាសន៍លោកអាល់ហាខាលីហ្វាយូអៃវិនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតអំពាវនាវនេះក្នុងឋានៈជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមានថាចំនួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនិងបណ្ដាលឲ្យយុវជនជាច្រើនអ្នកគ្មានការងារធ្វើលោកបានថ្លែងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបែបសាសនានេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ប្រទេសឲ្យទៅកាន់តុចរចានៅក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Win បានប្រាប់ VOA ថាវីរុសកូវីដ-19ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើរតាមមាគ៌ាថ្មីប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាលោក Kyo Thu ដែលជាទីប្រឹក្សានៃក្រុមប្រឹក្សាកណ្ដាលខាងសាសនា Hindu ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជាអ្នកចុះហត្ថលេខាម្នាក់ទៀតលើលិខិតនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលពួកយោធានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធនានានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគួរបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកធូបាននិយាយដូចនេះថាសូមពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមសន្តិភាពនិងវិបលភាពរះឡើងសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីមួយនៅពេលដែលយើងដើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតដែលនឹងមានធ្វើនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនផងនោះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញថាជាការអាសាឡបងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការធ្វើអន្តរការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចផ្ដល់សេវាបានគ្រួសារនិងបានស្នាក់នៅទៅឲ្យប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតតូកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅខែនេះយើងផ្ដោតកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើការធ្វើបតិភូកម្មអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាននៅក្នុងការពិភាក្សានេះយើងផ្ដោតជាពិសេសទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលផ្ទេរសិទ្ធទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលប៉ូលីសថ្នាក់ឃុំសង្កាត់គឺរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍ឲ្យចុះបញ្ជីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការ ចុះបញ្ជីបានស្នាក់នៅនឹងសិភៅគ្រួសារដែលពីមុនមកគឺធ្វើនៅកម្រិតថ្នាក់អធិការដ្ឋានដែលនៅថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខណ្ឌបាទឥឡូវនេះគឺតាំងពីដើមខែកក្កដានេះមកខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចឲ្យទៅខាងរដ្ឋបាលប៉ូលីសប៉ោះវិញដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបាទយើងនឹងថាកិច្ចការអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យសេវានេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងកាន់តែជិតពលរដ្ឋដែលត្រូវការសេវានោះបាទយើងដឹងថានៅក្នុងពេលកន្លងមកមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្វែងរកសេវាកដាសណាមទាំងនៅខាងឃុំសង្កាត់ទាំងនៅខាងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលហើយនឹងរហូតដល់ថ្នាក់ស្រុកនឹងដើម្បីបំពេញឯកសារមួយចំនួនបាទដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកអោកសិសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតនេះបាទសូមជំរាបសួរលោកអោកសិសុភ័ក្របាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែងតែចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នឹងការវិភាគនិងយោបល់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចល្អបាទដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដាមកខាងនិយាយឲ្យចំទៅគឺនៅថ្ងៃទី1បាទខែកក្កដានឹងខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវឲ្យចុះបញ្ជីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺបានស្នាក់នៅហើយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលការឡើងឬក៏ថយចុះនោះទៅត្រឹមរដ្ឋបាលប៉ូលីសថ្នាក់ប៉ោះវិញបាទដែលនៅឃុំសង្កាត់បាទដូច្នេះលោកក្នុងនាមជាអ្នកដែលបានតែងតែលើកឡើងពីអភិបាលកិច្ចល្អលោកមើលឃើញថាអាការដែលសម្រាប់ទៅនៅពេលនេះតើវាសំស្របឬក៏វាយឺតពេកយ៉ាងម៉េចហើយតើវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងណាដែលយើងបាននៅក្នុង Hello VOA យប់នេះយើងបានលើកយកប្រធានបទដ៏សំខាន់ដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញព្រោះថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទើបតែនឹងធ្វើដំណើរទៅកិច្ចការទៅខេត្តទាំង4បាត់ដំបងព្រះវិហារសៀមរាបនិងកំពង់ធំហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅថ្នាក់ជាតិនេះអ្នកសង្កេតការទាំងរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយនឹងសាធារណជនទាំងអស់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេនៅក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅតាមភូមិទៅតាមឃុំដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅពេលដែលលោកចង់ត្រូវការចំណាក់ស្រុកដើម្បីនឹងទៅធ្វើការឲ្យស្របច្បាប់ដូចជាឆ្លងទៅប្រទេសឯជាដើមដោយដែលលោកត្រូវការទិញអីវ៉ាន់អីជាដើមដោយដែលលោកត្រូវការនាំរបស់របរស្អីចេញដោយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកត្រូវការកដាសស្នាមដើម្បីទាំងខ្ចីមីក្រូហរញ្ញវត្ថុគាត់តែ250ដុល្លារហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានត្រាស្មានត្រាគុំរួចហើយត្រូវមានសម្បត្តិស្នាក់នៅសម្បត្តិគ្រួសារសភៅដែលយើងហៅសភៅលឿងនោះម្ល៉េះហើយតែឥឡូវនឹងផ្ទេរមកឲ្យប៉ូលីសប៉ោះកាលមុននៅខណ្ឌនេះធ្វើជីវិតនឹងលំបាកមែនទែនហើយតាក់តងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែល2 3លានគ្រួសារដូច្នេះហើយសឹងតែ8 9លានអ្នកហើយតាក់តងទៅនឹងរឿងអស់នឹងចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាសាធារណជនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែល្ងាចនេះហើយលោក VOA បានយករឿងនេះមកពិភាក្សាខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់នេះណាហើយយើងនឹងនិយាយអំពីកម្មវិធីមួយដែលយើងបាននិយាយខ្លះរួចមកហើយលោកកំសែងគឺកម្មវិធីកណ្ដាលនៃភាពសង្គមនៅក្នុងគុំហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងប៉ូលីសនឹងតែម្ដងបាទយើងចង់ជម្រាបមតិប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាក្រាស់ស្នាមទាំងអស់នឹងកាលពីដើមលំបាកណាស់ត្រូវធ្វើដំណើរយើងសម័យមើលយើងត្រូវធ្វើដំណើរពីភូមិភូមិគាត់នោះហើយបើសិនជាខែវស្សាលិចទឹកផងហើយតើគាត់ត្រូវការបញ្ញាប់ដើម្បីកូនចេញទៅធ្វើដេញចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការឬមួយក៏ស្ត្រីមីក្រូសាគាត់បញ្ញាប់គាត់ត្រូវការខ្ចីលុយពីធនាគារពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីនឹងខ្ចីលុយដូច្នេះហើយមកដល់ណាមកដល់ហើយគឺថាអូក្រដាស់ស្នាមនេះមិនទាន់គ្រប់ទេខ្វះចន្លោះណាតើឲ្យគាត់បើយើងនៅពេញយើងជិះម៉ូតូយើងជិះដេញទុកអីមកផ្លែតបានទៅជួបពួកគាត់ណា ដល់អញ្ចឹងទៅថាជីវិតលំបាកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំលើសូដំណឹងអ្វីដែលលោកកំសែងនិយាយនេះក្តាស់ស្នាមទាំងប្រមាណហ្នឹងនឹងទម្លាក់រហូតទៅដល់ថ្នាក់ប៉ុស្តិ៍យើងត្រូវរំលឹកថានៅថ្នាក់ប៉ុស្តិ៍នេះគឺជាថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រមគេបំផុតហើយនៅក្នុងប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងគុំណាប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគាត់ខាងដែនសវត្ថិភាពខាងសន្តិសុខចំណែកគុំខាងរដ្ឋបាលដូច្នេះហើយខាងប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងសភៅលឿងសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅហើយខាងមេឃុំដែលតាក់ទងទៅនឹងសវត្ថិភាពសវត្ថិភាពពីសវត្ថិស្អីស្អីទៀតអស់ដែលមានស្មៀនជាអ្នកបោះត្រាហ្នឹងដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងឯកសារដែលជាចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតចាំថ្ងៃរបស់ជាប្រដ្ឋឯកសាររដ្ឋបាលបានទៅគុំគ្នាអស់ហើយនៅក្នុងតែមួយកន្លែងហើយខ្ញុំគិតថានេះជាកំណែតម្រង់មួយដែលយើងរងចាំយូររួចមកហើយហើយឥឡូវហ្នឹងក៏បានធ្វើទៅដល់មែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅមានការបារម្ភលោកកំសែងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំក៏នៅមានការបារម្ភរឿងអភិបាលកិច្ចមិនល្អណាបាទដោយដែលរង្កលដីស្មៀនរង្កលឲ្យលោកមានអំណាចនិយាយហៅថាត្រានោះបាទលោកបោះប៉ុន្តែមុននឹងបោះហ្នឹងគឺថាតលតានេះនោះតលតាតិចតួចប្រហែលផែជា2 3ឆ្នាំមុនទៅខ្ចីលុយធនាគារបាន$250ដើម្បីឲ្យស្មៀនបោះបានហ្នឹងតលតបង់ឲ្យគាត់ទឹកតែអញ្ចឹងទៅ$10ឬ$20អញ្ចឹងទៅគួរច្រើនណាស់លោកកំសែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅថ្នាក់ភូមិឃុំនេះដូច្នេះហើយគឺថាតាំងពីពេលដែលមានគណៈនាយកភាពសង្គមមកគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកដាក់ពិន្ទុលោកដាក់ពិន្ទុទៅគឺថាអាការអស់ហ្នឹងលែងហ៊ានធ្វើទៀតហើយដូច្នេះហើយគឺថាដល់ទៅពេលវាតម្លាភាពទាំងអស់ទៅប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញទៅគឺស្មៀនហ្នឹងគាត់លែងស្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋតែងទៅនាំគ្នាហៅគាត់ថាអៃដមស្មៀនបាទឥឡូវហ្នឹងគឺថាគាត់លែងហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយបាទហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្តាស់ស្នាមទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងដៃរបស់ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍អាណាបាទហើយប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍គាត់ធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកដាក់បន្ទុកឲ្យលោកមើលឃើញហើយលោកចាំមើលថាបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនស្រួលប្រជាពលរដ្ឋនឹងដាក់បន្ទុកឬមួយបោះចូល Facebook ឬមួយបោះចូលក្នុង VOA ព្រោះយើងបាននិយាយយប់នេះហើយអានឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានអភិបាលកិច្ចល្អនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងប្រសើរខ្លាំងមែនទែនតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍និងតម្លាភាពជាពិសេសកម្មវិធីកណន័យសង្គមដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនទៅដល់ការធានាឲ្យមានការផ្តល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដោយដែលលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាច្រើនជាពិសេសការធ្វើដំណើរអីហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយអំពីនៅរាជធានីភ្នំពេញมันជាបញ្ហាអ្វីទេពីព្រួយពីសង្កាត់ទៅខណ្ឌហ្នឹងគឺនៅជិតជិតគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីខេត្តវិញបាទនៅតំបន់ជួរតំបន់ដាច់ស្រយាលវិញគឺការធ្វើដំណើរពីឃុំទៅស្រុកហ្នឹងគឺជួបការលំបាកច្រើនហើយបើសិនជានៅខែភាសាទៀតនឹងដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះมันបានល្អมันល្អបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនឹងធ្វើការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមែនទែនបាទបើមានភ្លៀងមានអីទៀតគឺថាទូកក៏គ្មានម៉ូតូឡានក៏ទៅមិនរួចហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកណាស់ហើយកន្លងមកយើងជួបបញ្ហាដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដែលទៅសុំបានស្នាក់នៅសភៅគ្រួសារហៅថាសភៅលឿងហ្នឹងគឺពេលទៅដល់ហ្នឹងប៉ោះប៉ូលីសនឹងគាត់ថាអត់មានកដាស់អត់មានអីទេអ្នកខ្លះហ្នឹងយំសសិសស្រាក់ហ្នឹងទៅម្ដងជាពីរដងនៅទៅមិនបានហើយយើងដឹងហើយគឺការធ្វើដំណើរហ្នឹងឆ្ងាយណាស់បាទតម្រាំតែទៅដល់ម្ដងដូច្នេះតើលោកមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្លះដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទ
ខ្ញុំគិតថាដោយសារយើងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ញុំគិតថានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍បើសិនជាយើងជាពួកគាត់វិញណាដោយនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាកាន់កន្លែងណាគឺតែងតែច្បាច់កន្លែងនោះហើយអាហ្នឹងយើងត្រូវហ៊ាននិយាយទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ក៏អញ្ចឹងកាលពីដើមខាងមេឃុំឬមួយក៏ស្មៀនឃុំក៏អញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាគ្មានការតាមដានគ្មានការត្រួតពិនិត្យយើងមិនមានយន្តការដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណាភាពធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឡើងដោយមានខ្សែភ្នែករបស់ជាប្រដ្ឋជាពិសេសជាប្រដ្ឋនៅសហគមន៍នៅតាមភូមិហើយតាមគុំហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់មិនបានឃើញដោយផ្ទាល់ណាពួកឥឡូវឆ្លាតណាស់លោកកំសែងពួកគាត់មាន smartphone ដែរហើយតែកាលណាធ្វើមិនស្រួលគាត់ថតហើយគាត់បោះហោះចេញតាម Facebook អញ្ចឹងតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានយន្តការណាមួយ ដើម្បីនឹងពិនិត្យដោយប្រជាពលរដ្ឋតទៅទេខ្ញុំគិតថាការបេះបោចនឹងមិនឈប់ទេនៅតែមានអញ្ចឹងពួកគាត់មិនដឹងទៅរស់ស្អីកៅតាពីបេះបោចអាហ្នឹងណាបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមាន2រឿងដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវហ្នឹងក៏គ្រាន់បើហើយដោយសារយើងមាន Facebook ណាដោយសារយើងមានយន្តការគណនេយ្យភាពសង្គមអីគ្រាន់បើហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំបានពិនិត្យមើលជាមួយនឹងកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងគឺបញ្ហាសេវាខាងសភើលឿងដែលយើងហៅថាសភើគ្រួសារឬសភើស្នាក់នៅហ្នឹងគឺមិនចូលនៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងទេបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់មានសិទ្ធិនឹងដាក់បន្ទុកទៅលើភាពដំណាភាពឬមួយគណនេយ្យភាពនៃសេវារបស់ប៉ូលីសនឹងទេដូច្នេះខ្ញុំថានេះជាការខ្វះឆកល្វែងដែលយើងត្រូវតែបញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងទៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមដោយដែលនៅក្នុងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបានជោគជ័យសម្បើមណាស់បន្តិចទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីនឹងឲ្យលម្អិតព្រោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រីជាពិសេស 90% ជាស្ត្រីដែលជាង 10,000 អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការអត់មានយល់លុយអីសោះជួយសហគមន៍ខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណានឹកឃើញដល់គ្នាអត់មានអ្នកណាថាអរគុណហើយក្មួយស្រីប្អូនស្រីទេប៉ុន្តែពួកនឹងឯងហើយដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចអនៅក្នុងសេវាសាធារណៈជាពិសេសសេវារដ្ឋបាលសេវាដែលតាក់ទងទៅនឹងអប់រំវិស័យអប់រំហើយនឹងវិស័យសុខាភិបាលបាទដែលស្ត្រីនឹងគាត់ទៅឆ្លងទន្លេឥឡូវគាត់ឆ្លងទន្លេដោយស្រួលមានអ្នកដែលមានបានក្រីក្រគាត់ទៅដេញមណ្ឌលសុខភាពបានដោយស្រួលគេប្រញាប់យកចិត្តដាក់មួយគាត់គឺថាដោយសារកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមហើយដោយសារអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រីនឹងទាំង 10,000 អ្នកជាងនឹងដែលធ្វើការចិញ្ចាក់ស្រាំមែនទែនហើយដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់បន្ទុកអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាមានដំណោះស្រាយឲ្យវាមានគណនេយ្យភាពហើយសង្គមឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យបញ្ហាសិភៅទាំងពីរហ្នឹងសិភៅគ្រួសារហើយសិភៅស្នាក់នៅមានដំណោះស្រាយមានគណនេយ្យភាពយើងត្រូវតែរុញកម្មវិធីនឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមដោយ3វិស័យទៀតចឹងដោយវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំជាតិហើយនិងវិស័យសវត្តស្នាមរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាដេញរូបភាពទី1ណាលោកកំសែងខ្ញុំគិតថានៅមានរូបភាពទី2ទៀតដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហារបស់នេះខ្ញុំគិតថាស្រុកយើងក្តាស្នាមច្រើនណាបើសិនជាយើងមើលណាបាទយើងមានអតសញ្ញាណហើយហើយអតសញ្ញាណហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏ចូលទៅក្នុងដែនលក្ខណៈដែលយើងហៅថាទំនើបដូចដែលលោកផ្សេងនៅស្រុកអាមេរិកឬមួយខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងអញ្ចឹងលេខប្រមាណមួយដប់ខ្ទង់ហ្នឹងគឺថាវាមានព័ត៌មាននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហើយបាទហើយនៅលើហ្នឹងក៏មានអាស័យដ្ឋាននៅនឹងទៀតបាទដូច្នេះហើយនៅក្នុងហ្នឹងអតសញ្ញាណហ្នឹងគឺថាដោយសារប្រព័ន្ធហ្នឹងវាទំនើបហើយយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលទៅបានហើយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអាចបញ្ចូលទៅបានបើសិនជាទៅថ្ងៃមុខបន្តិចទៀតទៅព្រោះឥឡូវវាមិនទាន់ធ្វើបានដល់ទេព្រោះតកតងទៅនឹងការជំរឿនតកតងទៅនឹងព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសន្តិសុខតកតងទៅនឹងការប្រយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀនអានេះតកតងទៅនឹងព័ត៌មានអ្វីៗច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវការសភៅអស់ហ្នឹងណាហើយការបោះឆ្នោតជាដើមក៏នៅតែតកតងអាហ្នឹងការដែលយើងទៅធ្វើការព្រីឡានក៏ត្រូវយកសភៅស្នាក់នៅនឹងទៅដូច្នេះរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវតកតងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះហើយជាចំណុចធំទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺទៅថ្ងៃមុខទៅយើងគួរតែបំបត្តិអាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងតិចម្ដង5ឆ្នាំទៀតឬមួយយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំទៀតយើងបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងអត្តសញ្ញាណតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានអត្តសញ្ញាណហើយនោះទៅធ្វើអាកូពីអត្តសញ្ញាណឡើងទៅដល់ខណ្ឌដើម្បីនឹងខណ្ឌហ្នឹងបច្ចៈបោះត្រាមកខាងទៀតថាអាកូពីនោះវាត្រូវហើយដូចខ្ញុំទៅធ្វើខាងថ្ងៃមុនហ្នឹងងាប់ហើយអស់3ថ្ងៃបាទលោកកំសែងដូច្នេះខ្ញុំថាអាហ្នឹងនៅអញ្ចឹងតអញ្ចឹងមិនបានទេយើងត្រូវតែធ្វើសំណើកំណែតម្រង់ឲ្យបំបត្តិអាហ្នឹងចោលនៅក្នុងពេលអនាគតខាងមុខបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA បាទដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 យើងថតកម្មវិធីនេះទុកជាមុនយើងមិនមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែលបងប្អូនអាចចូលរួមសួរជាសំណួរបានទេបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសុីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបាទដោយនិយាយដោយត្រង់ទៅគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេមាន social security number បាទលេខសម្គាល់សង្គមហ្នឹងដែលប្រៀបដូចជាលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបាទគឺបើសិនជាយើងគាត់ដាក់លេខហ្នឹងចូលទៅគឺព័ត៌មានចេញមកទាំងអស់បាទហើយបន្ថែមលើហ្នឹងគឺគេមានប័ណ្ណបើកបរប័ណ្ណបើកបរហ្នឹងក៏អាចប្រើដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផងដែរបាទហើយមានការតម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនឹងទៅតាមរដ្ឋដូចជានៅខាងរដ្ឋខ្ញុំនេះបើសិនជាបាទគេយើងគិតពីរដ្ឋហើយបើអត់មានគិតដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាទេបើសិនជាមាននរណាមួយផ្លាស់មកនៅរដ្ឋនេះដំបូងហ្នឹងគឺរយៈពេល60ថ្ងៃត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបានបើកបរហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានដើម្បីឲ្យគេជួលតាមរកទៅបាទនេះគឺជាការស្រួលមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទដែលផាផែនឹងបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យស្រួលដើម្បីយើងយកដាក់តាមខ្លួនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងទៅគឺតើតើនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាអាចផ្ទេរបានស្នាក់នៅការចុះបញ្ជីសភៅគ្រួសារហ្នឹងទៅខាងស៊ីវិលគ្រប់គ្រងវិញបានទេពីព្រោះឯខាងប៉ូលីសគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងខ្ញុំទាំងគេបើនិយាយចំទៅពេលដែលជួបជាមួយប៉ូលីសណាក៏មិនមានអារម្មណ៍ស្រួលដូចជួបជាមួយស៊ីវិលដែរហើយដូចខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្ទាល់និយាយដោយស្មោះគឺតាំងពីខ្ញុំមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកខ្ញុំជួបប៉ូលីសបានតែម្ដងគត់បាទជួបនោះគឺជួបចំពេលដែលមានលោកតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់បាត់ខ្លួនហើយប៉ូលីសហ្នឹងគាត់ដើររកគាត់ក៏មកគោះទ្វារឡានខ្ញុំហ្នឹងបង្ហាញរូបថតលោកតាហ្នឹងថាបើសិនជាខ្ញុំដែលឃើញគាត់ទេឬក៏បើខ្ញុំបានឃើញសូមឲ្យរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសផងពីព្រោះគាត់ពង្វែងដើរបាត់ពីផ្ទះអញ្ចឹងទៅបាទនឹងលើកតែដំបូងព្រោះទី1ក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំជួបនិយាយជាមួយប៉ូលីសនៅអាមេរិកនេះព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីខុសណាដូចជាតានៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបើយើងអាចផ្ទេរកិច្ចការនេះមកឲ្យស៊ីវិលវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងតើបានទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានបញ្ហាអីដែលថារាំងស្ទះមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែមកទល់ឥឡូវនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងណាអាចមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងមកគឺថាបញ្ហាដែលនៅពេលនៅលើសភៅស្នាក់នៅហ្នឹងគឺថាវាមានសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អាយុប្រមាណក៏ដោយកូនប្រមាណអីក៏ដោយដូច្នេះវាជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ធ្វើជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋមកទល់នឹងពេលហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលក្រសួងផែនការធ្វើជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋម្ដងគឺល្វីងមុខហើយព្រោះខាងភូមិនោះឲ្យទៅផ្សឹងទៅខាងប៉ូលីសនោះឲ្យទៅផ្សឹងទៅហើយខាងណាដែលធ្វើរឿងមួយទៀតនោះឲ្យទៅផ្សឹងទៀតដូច្នេះហើយគឺថាជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលធម្មតាយើងធ្វើពីរឆ្នាំម្ដងនៅពេលដែលយើងមានថវិកាហ្នឹងបាទគឺតែងតែជ្រិះវាអត់ត្រូវទេបាទដូច្នេះហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋជាទិន្នន័យមួយដែលសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចផែនការរដ្ឋបាលណាយើងចង់ដាក់សាលាបឋមសិក្សាចំនួនប្រមាណយើងចង់ដាក់សាលាអនុវិទ្យាល័យប្រមាណវិទ្យាស្ថានប្រមាណមន្ទីរពេទ្យប្រមាណពេទ្យបង្អែកប្រមាណណាយើងចង់ធ្វើផ្លូវប្រមាណកន្លែងណាយើងចង់គិតគូររឿងថវិកាគឺឆ្លងនៅលើទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋតាមអាយុតាមភេទតាមស្អីស្អីនឹងទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយគឺថាបើសិនជាទិន្នន័យនឹងវាអត់សុក្រិតគឺថាយើងពិបាកនឹងធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាមកទល់ពេលនេះយើងនៅធ្វើអារបៀបគេថា hard way បាទយើងនៅធ្វើអារបៀបយកក្តាស់នៅលើនឹងឡើយហើយវាប្រភពវាច្រើនពេកដល់ដាក់មកម្ដុំអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្នឹងវាអាចដំណើរទៅស្រួលហើយការកោបក្តាប់ទៅនៃហ្នឹងអាចស្រួលជាងមុនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថែមដោយលោកកំសែងលើកមិញហ្នឹងយើងថែមមួយចំហៀនទៅទៀតបើសិនជាយើងធ្វើជាបឋមហ្នឹងគឺថាយើងរុញទៅឲ្យខាងស៊ីវិលនឹងធ្វើទៅណាព្រោះខាងតํารวจខាងប៉ូលីសនឹងគាត់មានកិច្ចការសន្តិសុខមានកិច្ចការសុវត្ថិភាពគាត់មានកិច្ចការច្រើនណាស់ហើយគាត់សឹងតែមិនអាចនៅកន្លែងនឹងបានតែជាកន្លែងរដ្ឋបាលបាទគាត់សឹងតែប្រចាំបានផងព្រោះគាត់ទៅចល័តរហូតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាมันមានហេតុផលអីដែលយើងធ្វើមិនបានទេហើយនេះជាអន្តរកាលហើយបន្តពីនឹងទៅទៀតយើងបិទវាទាំងអស់បាទអាបញ្ហាហ្នឹងព្រោះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជំរឿនពិតប្រាកដមែនណាយើងក្តោបក្តាប់តែអត្តសញ្ញាណហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅគឺព័ត៌មានហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងអស់ហើយបើស្អីស្អីវាចូលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំបានទៅជជែកជាមួយនឹងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចខ្លះខ្ញុំគិតថាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅដល់នោះហើយ ពោះបញ្ហាគឺថាសុក្រិតភាពនៃព័ត៌មានណានៃការជំរឿនទី2គឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីៗដាក់នៅក្នុងទិន្នន័យ data ហ្នឹងទិន្នន័យចាក់ដាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងអស់វាតម្លាភាពវាជៀសវាងការខ្សាច់សុចពួកกระดาษហ្នឹងគឺថាអ្នកណាក៏ដោយពលីក៏ដោយគឺមេឃុំក៏ដោយឬមួយក៏ស្មានក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានពួកกระดาษគឺត្រាបាទនៅលើសភៅលឿងហ្នឹងគឺត្រាទាំងអស់បាទឲ្យតែអ្នកណាកាន់ត្រាអ្នកហ្នឹងគឺខ្លាចជាអាយដំគឺគាត់ស៊ីលុយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយដូច្នេះដើម្បីយើងលុបបំបាត់អាភិបនឹងបានក៏យើងលុបបំបាត់กระดาษស្នាមតែម្ដងបាទដល់តែយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅបានសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងខ្ល้ายទៅជាសេវាមួយដែលដំណើរភាពហើយគណនេយ្យភាពពិតប្រាកដមែនបាទហើយខ្ញុំគិតថាមិនគួរមានឧបសគ្គណាដែលយើងធ្វើមិនរួចទេលោកកំសែងបាទឲ្យតែដេញឆន្ទៈនយោបាយឆន្ទៈធ្វើកំណែតម្រង់ហ្នឹងពិតប្រាកដមែនខ្ញុំថាយើងអាចធ្វើនៅក្នុងពេលមិនសឹងថាមិនដល់5ឆ្នាំទេអាចនឹងធ្វើបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏នឹងលែងទឹកណែទឹកសបោទៀតដែរខ្ញុំជឿអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងដល់ចំណុចនេះបាទលោកប្រាពាក្យថាខ្សាច់ខ្សាច់ហ្នឹងគឺបាទការស៊ីសុះដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងបាទយើងក៏ធ្លាប់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីឆ្នាំទៅបាទគឺលោកដល់យើងប្រាពាក្យថាបើសិនជាឲ្យគាត់បងសេវាតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអនឡាញទៅឱកាសនៃការជួបនឹងមន្ត្រីនឹងវាមានតិចដូច្នេះឱកាសនៃការគោះលុយទាលុយទាកហ្នឹងក៏វាតិចតួចដែរបាទដូច្នេះកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងបានច្រើនបាទប៉ុន្តែដោយសារលោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាអាយដាមស្មៀនបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ក្នុងពេលកន្លងមកមានការមិនចោះសម្រងគ្នាក្នុងការងាររវាងលោកមេឃុំចៅសង្កាត់ជាមួយនឹងស្មៀនឃុំដែលពេលខ្លះហ្នឹងចៅសង្កាត់នឹងចុះហត្ថលេខាហើយនឹងទៅរកត្រាស្មៀននឹងមិនឃើញទេហើយបាទហើយបើសិនជានៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងលោកមេឃុំនឹងមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាទៅគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីទេតែបើសិនជាលោកមេឃុំនឹងគាត់មកពីគណៈបកដែលមិនមែនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគឺការមិនចុះសម្រងគ្នានឹងការកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទដូច្នេះតើនៅក្នុងពេលអនាគតតើបញ្ហានេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការទំនាស់គ្នារវាងលោកមេឃុំចៅសង្កាត់និងស្មានចាំងពីព្រួយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគច្រើននៃចៅសង្កាត់ឬក៏មេឃុំនឹងគឺមកពីគណៈបកកណ្ដាលហាក់ដូចជាមិនសូវមានបញ្ហាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចនឹងមានមេឃុំដែលមកពីគណៈបកផ្សេងចូលមកកាន់អំណាចដូច្នេះចង់មិនចង់បើកាលណាដោះស្រាយមិនបានគឺនឹងនៅមានបញ្ហាទំនាស់នេះកើតឡើងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការផ្ដល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាស្នូលនេះជាបញ្ហាដែលជាការបារម្ភមែនទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងដឹងហើយស្រាប់ហើយថាច្បាប់បោះឆ្នោតក្រមសាគុំសង្កាត់នៅប្រទេសរបស់យើងមានឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងគឺល្អណាស់នៅពេលដែលរៀបចំឡើងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរបៀបនៃការបោះឆ្នោតរបៀបនៃការរកស្លឹកឆ្នោតរបៀបនៃការតែងតាំងសមាជិកក្រមប្រឹក្សាហ្នឹងគឺរៀបចំច្បាប់ហ្នឹងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការធ្វើការអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នារវាងគណៈបកច្រើនដែលបានក្អីនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះឲ្យមានស្មារតីពង្រួមពង្រួមសាសនាជាតិបាទដើម្បីកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាដូច្នេះហើយនេះជាស្មារតីច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយលោកកំសែងមានផ្សាមិញខ្ញុំគិតថានឹងអាចនឹងកើតទៅអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខទៅមុខតែមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែលអាចមានតំណាងចូលមកធ្វើការជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងនឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់ជាអ្នកនយោបាយបាទអ្នកនយោបាយជួនកាលគាត់ចេះនិយាយគាត់និយាយវោហារខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ណាដូចជាលោកតាអាចារ្យនិយាយចឹងចោះឬមួយលោកគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តឬមួយក៏ប្រសងដែលលោកសឹកទៅបាទលោកមានគេគោរពស្រឡាញ់ច្រើនលោកប្រកែទេសនាអីចឹងទៅដល់លោកទៅធ្វើជានយោបាយគឺថាជួនកាលទៅអាការចំណេះដឹងរដ្ឋបាលអាចអត់មានព្រោះលោកជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះហើយតម្រូវការឲ្យមានស្មៀនគឺជាបំផុតឯងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទដោយឃើញចឹងហើយបានជាហើយដោយសារស្មៀនហ្នឹងគាត់ពីដំបូងគាត់ពុករលួយខ្លាំងទៅពួកអំណាចនៅក្នុងដៃហ្នឹងវាច្រើនពេកទៅចឹងហើយបានជាក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកំណែតម្រង់ស្មៀនហ្នឹងទៅទៀតបាទទម្លាក់នៅ កាយកន្លែងខ្លះទៅក៏ឲ្យមាន2ទៅកន្លែងខ្លះឲ្យមានពូទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តការនៃការបម្រើសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងគឺថាតម្លាភាពឲ្យឃើញហើយដល់ពេលមានកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមនោះបាទអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលជាពិសេសស្រីស្រីនឹងក្មេងស្រីស្រីហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ជាមេគ្រួសារស្រីស្រីនឹងគឺថាគាត់ផ្លាយជាដូចដែលយើងហៅថា community accountability facilitator អ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍នឹងបាទគាត់ជាង10000អ្នកនឹងគឺថាគាត់ធ្វើខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគាត់ប្រាប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋថាក្រដាស់ស្នាមនេះអត់មានយល់លុយទេណាសម្ដេចនាយកនិយាយចឹងសម្ដេចកលាហោមថ្លែងចឹងនៅថ្ងៃនេះច្បាប់និយាយចឹងដល់ចឹងទៅគឺថាស្មៀននឹងគាត់អត់សូវហ៊ានប្រមាណហើយឥឡូវនឹងតាមដែលខ្ញុំទៅមុននឹងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានឆែកជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមខេត្តហើយពេលដែលខ្ញុំទៅខេត្តទាំង4នោះក៏បានឃើញអ្នកពួកអ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ដែលគាត់ធ្វើការឥឡូវនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបានរើសពួកគាត់នឹងដើម្បីធ្វើជាស្មៀនទៅទៀតបាទនៅកន្លែងដូចនេះហើយហើយខ្ញុំសួរទៅចុះគាត់ដល់ពេលខ្លាយខ្លួនទៅជាស្មៀនទៅគាត់នៅតែល្អដូចកាលគាត់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ទៀតទេឬមួយគាត់បេះបោចអីខ្លះដែរបានគេប្រាប់ខ្ញុំថាអត់ទេបងនិយាយថាស្មារតីដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយ៉ាងម៉េចដល់នឹងគាត់ខ្លាយជាស្មៀនស្មៀនគឺថាគាត់ធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះបានជាខ្ញុំឃើញថានេះជានិន្នាការទៅអនាគតបាទយើងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលនៅក្នុងសហគមន៍នឹងធ្វើការដើម្បីតម្លាភាពរបស់សហគមន៍ដើម្បីសេវារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់ពោះដេញស្មៀនតិចទៀតទៅគឺថាយើងត្រូវជ្រើសរើសដោយមានការប្រឡងប្រជែងចេះចុះអីចឹងអ្នកទាំងនោះឯងហើយតែគាត់ស្គាល់នឹងហើយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចរហ័សតែគាត់ខ្លាចទៅជាស្មៀនខ្ញុំគិតថាបញ្ហាអស់ទៅនឹងណាបាទថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចជំនះរឿងអំពើពលួយនឹងបានច្រើនណាស់ខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកកំសែងបាទខ្ញុំចង់សម្ដែងនៅការខុសសរសើរហើយគោរពស្ញប់ស្ញែងនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបមួយគួយស្រីស្រីនឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ជាមេគ្រូសាដែរហើយតែគាត់ខ្ញុំទៅឃើញគាត់ណាពេលភ្លៀងកាលដែលខ្ញុំទៅពី3ឆ្នាំមុនឃើញគាត់ជិះម៉ូតូដួលផ្លិតផ្លាញបាញ់បាញ់មាត់អស់គាត់នៅទៅទៅទៀតព្រោះគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ដើម្បីពន្យល់គេអំពីច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទរួចហើយអត់មានបានស្អីទេអត់មានបានស្អីមួយរៀលគេចេញទៅថ្លៃសាំងឲ្យហើយសន្និបិចម្ដងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយហើយគ្នាអត់មានចង់បានអីទេបាទហើយបានខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំទៅសេនៅក្នុង Facebook ច្រើននៅក្នុងហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាស Hello VOA យប់នេះខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះជូនទៅក្មួយក្មួយទាំង10000អ្នកជាងតំបន់ហ្នឹងណាមានប្រុសមានស្រីប៉ុន្តែ 90% ជាស្រីហើយខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ហ្នឹងគួរតែលើកដៃសំពះមួយមួយទាំងអស់ហើយនិយាយថាអរគុណណាស់ដែលបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគាត់ប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងចែកគ្នានៅកម្មវិធីយប់នេះចែកគ្នាមើលថាយើងដឹងគុណក្មួយដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ហ្នឹងឲ្យមានជីវិតប្រសើរក្នុងប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន
បាទសូមអរគុណលោកអោកសិសភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរអំណាចបន្ថែមទៀតទៅរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍នៅឃុំសង្កាត់ដែលជារដ្ឋបាលទាបនៅក្នុងរដ្ឋបាលទូទៅបាទសូមអរគុណមែនទែនយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុ
ណលោកសេងអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.